Şamşır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən, Samirə Faiq qızı. Bugün noyabrın 18-i Şənbə günü Azadlıq Radiosunun son xəbərlərində. Acılıq aksiyası keçirən jurnalistlərin sırasına daha 2 nəfər qoşulub. Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi yazıçı Rafiq Tağı və jurnalist Samir Sədaqətoğlunun azadlığa buraxılmasını tələb edib. Vietnamda Asiya Sakit Okean Ölkələri İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının forumu keçirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerikada yerləşən Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir etməkdə təqsirləndirilərək barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş yazıçı Rafiq Tağı və Sənət qəzetinin redaktoru Samir Sədaqətoğlunun dərhal azadlığa buraxılmasını tələb eləyir. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Rafiq Tağı Sənət qəzetində dərc olunmuş Avropa və Biz adlı məqaləsində Məhəmməd Peyğəmbərlə bağlı bəzi ifadələr işlədi. Eyni zamanda Şərqin geridə qalmağını İslamla bağlayıb. Məqalə müəllifi təhqirə yol vermədiyini bildirsə də, redaktor oxuculardan yazılan dərcinə görə üzr istəyib. Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin yaydığı bəyanatda isə deyilir ki, məqalədəki fikirlər Azərbaycanda bəzi insanların qəzəbinə səbəb olsa da, heç kimi fikrini ifadə etdiyinə görə həbs etmək olmaz. Respublika Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə bildirir ki, Sənət qəzetində dərc olunmuş məqalə ətrafında baş verənləri azad sözə təzyiq kimi qiymətləndirmək düz deyil. Noyabrın 17-də isə Nardaran qəsəbəsində keçirilən mitinqdə İdeal qəzetində Xoşbəxtliyin Süqutu və yaxud Allahın utanan üzü varmı məqaləsinə görə yazının müəllifi Aydın Canıyev və qəzet redaktorunun cəzalandırılması, nəşrin bağlanması tələb edilib. Eyni tələblə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi məhkəməyə müraciət edib. Aydın Canıyev isə məqalədə təhqirə yol vermədiyini deyir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hidayət Orucov isə 2 gün öncə bu yöndə baş verənləri belə qiymətləndirmişdi.
Dini peyğəmbəri təhqir eləyir. Buna qətiyyən yol verilməli deyil. Mətbuatda tanrı təhqir olunur. Buna kim dözər? Tolerantlıq cinayətə göz yummaq deyil.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hidayət Orucov belə deyir.
Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı. Noyabrın 9-undan müddətsiz acılıq aksiyasına başlayan jurnalistlərin sırasına daha 2 nəfər qoşulub. Onlar Hürriyyət qəzetinin müxbiri Vidadi Bayramov və Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Nicat Dağlardı. 10 gündür ki, acılıq eləyən Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidovun səhhəti daha da pisləşib. Digər aksiya iştirakçılarında da baş və ürək ağrıları müşahidə olunur. Aksiya iştirakçılarından biri Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, Qənimət Zahidova aksiyanı dayandırmağa məcbur eləmək lazımdır. Aksiya iştirakçıları Bakı şəhəri Xaqani küçəsi 33-də yerləşən Azadlıq qəzeti, Turan İnformasiya Agentliyi, Xalq Cəbhəsi Partiyası və başqa qurumların binadan çıxarılmasına etiraz edirlər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov İslam Konferansı Təşkilatının növbədən kənar toplantısına qatılmaq üçün Səudiyyə Ərəbistanına gedib. Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə növbədən kənar keçirilən toplantıda İslam dünyasında baş verən hadisələr və qarşıda duran vəzifələr müzakirə olunmalıdır. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdə verilişlərimizi internetdə də qulaq asa bilərsiniz. www.azadlıqradiosu.az ünvanında. İndi də xarici xəbərlər. Vietnamda Asiya Sakit Okean Ölkələrinin İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının forumu keçirilir. Forum iştirakçıları kənd təsərrüfatı ticarətinə imtiyazlar göstərilməsi ilə bağlı Dünya Ticarət Təşkilatının apardığı danışıqları bərpa eləməyə söz veriblər. Bu danışıqlar iyul ayında dayandırılmışdı. Forum iştirakçılarının həm də Şimali Koreyanın nüvə proqramı ilə bağlı birgə bəyanatla çıxış edəcəkləri gözlənilir. Ətraflı Rövşən Rahiboğlunun məlumatında.
Qlobal ticarət danışıqlarından Doha mərhələsi firmalara subsidiyalar məsələsi ətrafında Avropa Birliyi və Hindistan, habirə qısaca APEC adlanan Asiya Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Qrupunun bəzi üzvləri arasındakı fikir ayrılıqları üzündən iyul ayında uğursuz başa çatmışdı. Lakin bugün Hanoyda APEC liderləri qlobal iqtisadi artım və yoxsulluqla mübarizə naminə Doha danışıqlarını davam etdirməyə hazır olduqlarını nümayiş etdiriblər. ABŞ prezidenti George Bush deyib ki, nüvə silahları və raket texnologiyalarına aid materialların Şimali Koreya gəmilərində axtarışı haqda Cənubi Koreya ilə onlar razılığa gələ bilməyib. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə xəbərdarlıq edib ki, nüvə problemləri ilə əlaqədar Tehrana və Pxenyana münasibətdə beynəlxalq birlik çox ehtiyatla hərəkət etməlidir ki, bu iki böhranın həlli yönündə aparılan danışıqlara xələl dəyməsin. o Pxenyanla 6 tərəfli danışıqların yenidən davam etdiriləcəyini məmnuniyyətlə qeyd edib. Sabah Hanoyda Rusiyanın Dünya Ticarət Təşkilatına üzv qəbul olunması haqda ərizəsinə dair iki tərəfli sazişin imzalanma mərasimində George Bushla Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin iştirakı gözlənilir.
Rövşən Rahiboğlu, efirdə xəbərlərdi. Bugün Yudihlidə Əfqanistanın bərpa olunması üzrə beynəlxalq konferans öz işinə başlayıb. İki günlük iclası açan Hindistanın başnaziri Manmohan Singh deyib ki, Əfqanistanda zorakılığın güclənməsi bərpa səylərinə zərbə vurur. Əfqan prezidenti Həmid Kərzai isə regionda iqtisadi inteqrasiyaya çağırıb. Əfqanistan üzrə ikinci regional iqtisadi əməkdaşlıq konferansında 18 ölkənin nümayəndələri, o cümlədən Pakistan, İran, Çin, Amerika və Rusiya iştirak edirlər. Avropa Parlamentinin dünən keçirilən plenar sessiyasında İranda azlıqların hüquqlarının müdafiəsi və dini azadlıqlara dair qətnamə qəbul edilib. Qətnamədə deyilir ki, ötən il iyun ayında prezident Mahmud Əhmədinəcadın hakimiyyətə gəlməsindən sonra İranda insan hüquqlarının vəziyyəti daha da pisləşib. Sənəddə hər bir vətəndaşa mülki hüquqların və siyasi azadlıqların verilməsi istənilir. İran Atom Enerjisi Təşkilatı deyir ki, Beynəlxalq Atom Enerji Təşkilatının yardım göstərib-göstərməməsindən asılı olmayaraq, İran ağır su nüvə reaktorunun tikintisini başa çatdıracaq. Qulam Rıza Ağızadə onu da deyib ki, Tehrandakı köhnə su reaktoru 2009-cu ildə Araq şəhərində tikilən reaktorun işə salınmasından sonra bağlanacaq. İran Araqda ağır su reaktorunun tikintisini başa çatdırmaq üçün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyindən texniki yardım istəmişdi. Və kino ulduzların həyatından bir xəbər. Bugün İtaliyada Hollywood aktyoru 44 yaşlı Tom Cruise, 27 yaşlı aktrisa Katie Holmes'la evlənirlər. Roma yaxınlığında keçiriləcək toy mərasimində iştirak edənlər arasında John Travolta, Jennifer Lopez, David və Victoria Beckham kimi ulduzların olacağı gözlənilir. Son xəbərlər bu qədər. İndi də efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır.
Salam, efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda Azərbaycanda əhalinin 3 milyondan çoxu siqaret çəkir.
Bilmirəm neçə siniflər, amma çox çəkirlər. Mən bilən 11 olmalıdır, ya da 9.
Ermənistanda ildə 2000-ə qədər adam siqaretdən yaranan xəstəliklərdən ölür.
Nəşənk vororankinə pataqnik.
Ermənistandakı ali təhsil məktəblərində müəllimlərin çoxu çəkir, auditoriyaya külqabı ilə girirlər.
Betüçən qovmins qali aşxatanqlərin tarvəl.
Gürcüstanda həkimlərin 60% siqaret çəkir. Deputatlar özləri qəbul elədikləri qanunu pozurlar.
Deputatlar elanı qopardıblar. Sonra Gigi Teriteli çıxış elədi ki, bəs uşaq deyil çaxı. Parlamentdə ikinci dəfə siqaret olmaz deyən elanlar astı.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq radiosunda.
Efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Avropa Birliyi ölkələrində şirkətin haqqı var ki, siqaret çəkəni işə götürməsin. Avropa Komissiyası bunun ayrı seçkiliyə aid qanuna zidd olmadığını deyir. Bildirir ki, Avropa qanunları irqi, dini, milli, yaşa, cinsə, əlilliyə görə ayrı seçkiliyin əleyhinədir. Əslində siqaretə qadağanın məqsədi kiminsə siqaret çəkməyinə mane olmaq yox, siqaretə dözməyənin haqqını qorumaqdır. Həkimlər siqaret çəkənlərin özləri bir yana, potensial çəkənlər, yəni siqaret çəkənin yanında olanların səhhətini narahatdılar. Bu yay Amerikada çıxan sağlamlığa ciddi təhlükə adlı hesabatda deyilir ki, potensial tütünçülər üçün ürək xəstəlikləri, ciyərin xərçəngi təhlükəsi 20-30% böyükdür. Vəziyyətdən bircə çıxış yolu siqaret çəkənlərin yerini ayırmaqdır. Avropa ölkələrinin çoxunda, bundan başqa Singapurda, Keniyada, Kubada, İndoneziyada, ictimai yerlərdə, məsələn, teatr, kino, restoranlarda, hətta dayanacaqlarda siqaret çəkmək qadağan olunub. Azərbaycanda da siqaretin qadağan olunduğu yerlər çoxdur, amma bu qanuna da əməl edən azdır. Bakıdan Maarif Çingizoğlunun reportajını dinləyək.
Azərbaycanda son vaxtlar həm kişilər, həm də qadınlar arasında siqaret çəkənlərin sayı artıb. Səhiyyə Nazirliyi yeniyetmələr arasında tütün çəkənlərin sayının artdığını xüsusi vurğulayır. Nazirlik bunun əsas səbəbini narkotik maddə kimi tanınan nikotinlə izah edir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Sağlamlıq Həyat Tərzi Proqramının Milli Koordinatoru Azad Haziyevin sözlərinə görə isə Azərbaycanda daha çox kişilər siqaret çəkir.
Sorğular aparılıb, bu rəqəmlər çox nisbidir. Təxmini mən deyə bilərəm ki, 3 milyondan çox, 3 milyon 200 min hardaysə çəkən var Azərbaycanda təxmini. Onun da hardaysə Azərbaycanda 2-10% qadınlardır, hardaysə 40-66%-ə qədər kişilərdir. Yəni kişilər daha çoxdur.
Azərbaycan hökuməti 1993-cü ildə tütünlə mübarizə üzrə Avropa strategiyasına qoşulub. 1995-ci ildə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının təşəbbüsü ilə Səhiyyə Nazirliyinin nəzdində tütünlə mübarizə üzrə koordinasiya şurası yaradılıb. Hazırda həmin şura nəzdində yaradılmış işçi qrup siqaretlə mübarizə üçün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələrini nəzərə almaqla milli proqram hazırlayıb. Azad Aziyev deyir ki, həmin proqramda həm yeniyetmələrin siqaret çəkməsinin azalmasına nail olmaq üçün profilaktik tədbirlər, maarifləndirmə həm də uzun müddət siqaret çəkənlər üçün reabilitasiya işləri nəzərdə tutulub. Həmkarım Arifə Kazımovanın paytaxt Bakıda söhbətləşdiyi adamların çoxsu siqareti çəkməyə adət etdiyini, bəziləri isə artıq bir neçə dəfə tərk etdiyini bildirib.
Ziyan eləyirdi, ayağımda bəzi ağrılar var idi. Yani, 30 ildir çəkirdim.
Bəs indi bu siqaret çəkənlərə nəsə bir məsləhət görürsün?
Odur ki, çəkməsinlər. Həm hər şeyə ziyanı var. Həm İctimai yerdə çəkmək, bu maraqçılıq yaradır. Cibdə yazdırırsan, pula ziyandır.
Öyrəncəymişəm, 40 ildir çəkirəm. Problem yoxdur, atacam mən, özüm atacam sizə.
Bir 25-30 il olar, 25.
Yəni, heç cəhd eləmişsiniz mi tərk etməyə?
Çox eləmiş.
Alınmıyıb?
Yox, alınmıyıb. Hələ ki, xəstəlik yoxdur. Yaşdaşlıqdan atmaq lazım. Bir dənə oğlum var, o da çəkmək.
Çox təsir edir. Kembol də qadına, gələcəkdə anı olacaq, hər şeyə xəstə təsir edir.
78 kilo idim, çəkəndən sonra düşmüşəm 68, 10 kilo arıqlamışam.
Siz arıqlamaq üçün başladı çəkməyə?
Yox, istəmirdim özüm arıqlayım, amma istərsim, atmaq da olur burada.
Bu, həmkarım Arifə Kazımovanın Bakı sakinləri ilə söhbəti idi. Həkim, terapevt Zülruz Yaqubov isə siqaret çəkmənin insan orqanizmi üçün yaratdığı xəstəlikləri belə təsvir edir.
Siqaretin törətmədiyi xəstəlik varmı ki? Əvvəla birinci qocalma, vaxtından əvvəl qocalma. İkinci gipertoniya, üçüncü ürəyin müxtəlif xəstəlikləri, dördüncü asma, beşinci ən dəhşətlisi daxili orqanların ən çox da ağız boşluğu ilə ağciyərlərin xərçəngin törədir. Siqaretin tərkibində qəribə bir maddə var, radioaktiv maddə. Həmin radioaktiv maddə lap kiçik mizodozlarda bədənə daxil olsa da illərlə kumulyasiya edərək, yəni ki, toplanaraq gələcəkdə istənilən xəstəliyin birinci immun sistemin əsasını pozur, yəni bədəndə. Bədəni gücsüzləşdirir.
2000-ci ildə Milli Məclis reklam haqqında qanuna tütün məhsullarının kütləvi informasiya vasitələri və ictimai yerlərdə reklamını qadağan edən dəyişikliyi qəbul edib. Bir il sonra isə Milli Məclis tütün və tütün məhsulları barədə qanunu qəbul edib. Bəzi ictimai yerlərdə, məsələn, tibb müəssisələrində, nəqliyyat vasitələrində siqaret çəkməyə qadağa qoyulsa da, bu qadağa heç də həmişə əməl olunmur. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin İctimai Təhlükəsizlik İdarəsi də oktyabrın 27-sindən başlayaraq paytaxt Bakıdakı orta məktəblərdə siqaret və narkomaniya əleyhinə maarifləndirmə işlərinə başlayıb. İdarənin rəisi Şamil Seyidovun dediyinə görə onlar orta məktəblərdə araşdırmalar aparıblar və məlum olub ki, Bakıda şagirdlərin xeyli hissəsi siqaret çəkir. Cənab Seyidli deyir ki, həmin siqaret çəkən şagirdlər arasında qızlar da var.
Təhsil məktəblərində son vaxtlar 8, 9, 10, 11-ci sinif şagirdlərinin arasında siqaret çəkənlərin sayı həddindən çox artıb.
İlkin olaraq tədbirlər Bakının Səbal və Nəsimi rayonlarındakı orta məktəblərdə keçirilir. Şamil Seyidli deyir ki, dərs vaxtı Bakının meydan və parklarında gəzən uşaqlara da diqqət yönəldiləcək. Saxlanılan uşaqların hansı məktəbdə oxuduğu, məktəb direktoru və valideynlərin məsuliyyəti araşdırılacaq. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin İctimai Təhlükəsizlik İdarəsi bu tədbirləri ilin sonuna qədər davam etdirmək niyyətindədir. Mən Bakıda bir neçə şagirdlə də söhbətləşdim. Səbail rayonundakı 7 saylı məktəbin 7-ci, 8-ci sinifində oxuyan şagirdlər bildirdilər ki, özləri siqaret çəkməsələr də yuxarı sinif şagirdlərinin məktəbdə siqaret çəkdiyini görüblər. Məktəbinizdə siqaret çəkənlər olur uşaqlar?
Olur, olur. Böyük siniflər.
Hansı siniflərdir?
Bilmirəm neçənci siniflər, amma çox çəkirlər.
Əsasən hansı siniflər, neçənci siniflər?
Mən bilən 11 olmalıdı ya da 9. 9-10 olmalıdı məncə. 9-10 bir də 11-lər. Nə görsəm, tualetin qapısını bağlayırlar, orada çəkirlər.
Məktəbin direktor müavini Nuridə Abdullayev isə şagirdlərin məktəbdə siqaret çəkdiyini inkar edir. Onun sözlərinə görə ola bilər 10-11-ci sinif şagirdləri arasında belələri olsun, amma onların məktəb binasında siqaret çəkməsinə icazə verilmir.
Bizdə siqaret çəkən uşaq yoxdur.
Deyirlər var, yəni bax 11-ci, 10-cu sinif.
11-ci sinif uşağı indi çəkə bilər, amma məktəbin daxilində yox. Kənarda ola bilsin, amma məktəb daxilində elə şeyə yol verilmir.
Uşaq hüquqları üzrə Azərbaycan Qeyri-Hökumət Təşkilatları Alyansının milli əlaqələndiricisi Nabil Seyidov hesab edir ki, əslində məktəblərə daxil olmazdan əvvəl hüquq mühafizə orqanları yetkinlik yaşına çatmayanlara, siqaret və spirtli içki satanlara qarşı mübarizə aparmalıdır. Cənab Seyidovun dediyinə görə əksər ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da 18 yaşı tamam olmayanlara siqaret və alkoqollu içki satılması qadağandır. Amma buna heç kim, nə satıcı, nə alıcı, nə də cəmiyyət ciddi əhəmiyyət vermir.
Bu, Bakıdan Maarif Çingizoğlu'nun reportajı idi. Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Bakıda olduğu kimi İrəvanda da avtobusda siqaret çəkmək olmaz yazılıb, amma siqareti elə sürücü özü çəkir. Üstəlik İrəvan universitetlərində müəllimin auditoriyaya kül qabı ilə girməyi adi haldır. Hərçənd qanun orada da bunu qadağan edir. Britaniyada qanuna əməl elətdirməyin yolunu tapıblar. Qapalı yerdə siqaret çəkən 90 dollara yaxın cərimə ödəməlidir. Bəs Ermənistanda nə edirlər? İrəvandan Ruben Meloyanın reportajını dinləyək. Reportajla sizi İlkin Məmmədov tanış edir.
Əst paştonakan vicakagrüçən Hayastanım çıxımə bənəqşüçən 28-49.
Rəsmi statistikaya görə Ermənistanda əhalinin 28-14% siqaret çəkir. Şərqi Avropa ölkələri arasında siqaret çəkən kişilərin sayına görə Ermənistan liderdir. Kişilərin 63.7% siqaret çəkir. Siqaretə görə ölənlərin sayına görə isə Ermənistan 22%-də Şərqi Avropada üçüncüdür. Birinci yerdə Moldova, ikinci yerdə Macarıstandır. Ermənistanda qadınların 3% siqaret çəkir. Keçən il fevralından Ermənistanda tütünlə mübarizə üzrə çərçivə konvensiyası fəaliyyət göstərir. Üstəlik, tütün məhsullarının istifadəsi satışına məhdudiyyət qoyan qanun qüvvəyə minib. Qanunun müəllifi Parlamentin Elm, Təhsil və Gənclər və Mədəniyyət Məsələləri üzrə Komissiyasının sədri Qranuş Akupyan hesab edir ki, tütünlə mübarizədə müəyyən nailiyyət nəzərə çarpır.
Mən qanun layihəsinin qəbulunu, çərçivə konvensiyasını vacib bilirəm. Ən əlamətdar hadisə odur ki, oktyabrdan bu yana İrəvandakı bütün reklamlar yığışdırılıb. Bunu alqışlamaq lazımdır, çünki şəhər siqaret reklamı ilə doluydu. Bugün yoxdur, qanunun normalarına bir mənalı olaraq əməl edirlər.
Amma Qranuş Akopyanın fikrincə, qanunun daha ciddi yanaşdığı sahələrdə təhsil, tibb, mədəniyyət sahələrində heç bir dəyişikliyi
yoxdur.
Hesab edirəm ki, bu sahələrə nəzarət edən rəsmilər qanunun bütün tələblərinə əməl eləmədiklərinə görə məsuliyyət daşıyırlar və bu barədə daim danışmaq, tələb eləmək lazımdır. Çünki biz məhz tibdəkilərə, xüsusilə də təhsil və mədəniyyətdəkilərə başa salmalıyıq ki, burada siqaret qadağandır və addım-addım da olsa ictimai yerlərdə siqareti qadağan eləməliyik.
Նշենք, որ օրենքի նպատակն է կանխել ծխախոտի օգտագործումը երեխաների կողմից։
Կանոնի məqsədi əsasən uşaqların siqaret çəkməyinə mane olmaqdır. Valideynlərə isə tütünü tərgitməyə kömək eləmək, bununla da siqaretə dözməyənlərin hüququnu müdafiə eləməkdir. Tütün məhsulları barədə qanunun 8-ci maddəsinə əsasən yaşı 18-ə çatmayanlar tütün alveri ilə məşğul ola bilməzlər. 11-ci maddə isə orta ali təhsil məktəblərində, uşaq bağçalarında nəqliyyatdə siqaret çəkməyə qadağan eləyir. Amma buna kimin necə nəzarət edəcəyini təsəvvür eləmək çətindir. Ermənistandakı ali təhsil məktəblərində müəllimlərin çoxu çəkir, auditoriyaya külqabı ilə girirlər. Nəqliyyatlarda isə sürücü özü siqaretdən istifadə edir. Ermənistan Səhiyyə Nazirliyində tütün əleyhinə proqramı koordinatoru Aleksandr Bazarsyan deyir ki, hökumət siqaretlə mübarizədə çox iş görür. Son 4-5 ildə Ermənistanda tütünlə mübarizədə demək olar ki, məqsəd yönlü iş aparılıb. Tütün əleyhinə siyasətin istənilən dövrü öz nəticəsini verib. Bazarçıyan hesab edir ki, bu sahədən heç bir ölkə Ermənistana çata bilməz. Əlbəttə, biz gərək nail olaq ki, Ermənistanda siqaretdən istifadə ildə 1.5-2% azalsın. Yaxşı nəticə budur. Bugün onu deyə bilərik ki, son 5 ildə Ermənistanda tütündən istifadə edən kişilərin sayı artmır.
Miyevnuyn zamanak ıst Aleksandr Bazarçani.
Ama Bazarçani onu da deyir ki, statistikan 2000'liye esas vermir. Ermenistan'da ilde 2000'e kadar adam 35-70 yaş arasında sigaretten yaranan hastalıklardan ölür. Ölümcül hastalıkların 30% sigarete göre amele gelir. Mesela 2004. ilde Ermenistan'da ciğerin xerçenginden 1000'e kadar adam eziyet çekti. Ama 1987. ilde ciğer xerçengine tutulanların sayı 625 idi. İndi bu rəqəm artmaqdadır. Asmaya gəlincə, Səhiyyə Nazirliyinin tütün əleyhinə proqramının koordinatoru deyir ki, valideynləri siqaret çəkən uşaqlar arasında asmadan əziyyət çəkənlər 40% çox olur. Bu il ilk dəfə olaraq Ermənistanın dövlət büdcəsində qeytələrin tütün əleyhinə mübarizəsi üçün 100 milyon dran, yəni təxminən 263 min dollar ayrılıb. İctimai Dialoq və İnkişaf Mərkəzinin direktoru Elinar bildirir ki, vəsaitin xərclənməsi üçün bu il 2 tender elan olunub. Tütünlə mübarizə proqramlarını reallaşdırmaq üçün 22 QHT
seçilib.
Proqramlar müxtəlif xarakterlidir. Məktəbləri gəzmək, cürbəcür kampaniyalar aparmaq, nəqliyyat vasitələrində elanlar yapışdırmaq və s. Televiziya, radio vasitəsilə də kampaniya aparılır. Telekliplər, radiokliplər yayımlanır. Talk show-lar keçirilir. Tütün əleyhinə tibbi materiallar efirə verilir. İrəvanın küçələrində tütün əleyhinə reklamlar yapışdırılır.
Bugünlərdə noyabrın 4-də uşaq psixoloqları və psixiatrları təşkilatı İrəvanda aksiya təşkil edib. Mindən çox şagird, tələbə xüsusi paltarda Azadlıq meydanına, Respublika meydanına qədər yürüş edib. İctimai psixoloji proqramların rəhbəri İrəvan Tibb Universitetində psixologiya kursu keçən Xaçik Kasparyan deyir ki, aksiyada əsas məqsəd diqqəti siqaret çəkməyə hələ başlamayanlara yönəltmək idi. Psixoloqun dediyinə görə Ermənistanda gənclər üçün siqaret çəkmək həyatda çox şey qazanmağın xoşbəxtliyin əlamətidir. Gənclərin təsəvvüründə bəxti gətirən adam ən yaxşı maşını sürür, çox bahalı telefondan istifadə edir və bahalı siqaret ya da siqar çəkir. Əgər cavanların başındakı bu təsəvvürdən siqareti çıxarsaq, missiyamızı yerinə yetirmiş hesab eləyə bilərik. Bu, əlbəttə, ilk addımlardır. Siqaretlə mübarizə milli proqram olmalıdır, çünki 1-2 aksiyayla tütündən istifadənin qarşısını almaq mümkün deyil.
İrəvandan Rubin Meylayanın reportajını dinlədiniz. Qafqaz qovşağı efirdədir. Dünya Səhiyyə Təşkilatı elan edib ki, bundan sonra siqaret çəkəni işə götürməyəcək. Hələ ki, təşkilatın Cenevrədə yerləşən baş qərərgahı nəzərdə tutulur. Amma Azərbaycanda da, Gürcüstanda da həkimlər özləri siqaret çəkməkdə başqalarından geri qalmırlar. Gürcüstanın problemi daha böyükdür. Çünki orada qadınlar ilə kişilər qədər siqaret çəkir. Tiflisdə 2-3 gün gəzənin yadında qalanlardan biri tüstü dumana bürünən restoranlar, kafelər olar. Başqa narahat fakt odur ki, Gürcüstanda statistikaya görə ildə 11 min adam siqaretə görə ölür. Niyə Gürcüstanda bu qədər çox siqaret çəkirlər? Tiflisdən Tamar Çikovani danışıb. Reportajla sizi Samirə Faiq qızı tanış eləyəcək.
Tambakos kolubsa qaqətəbul tartarız miuxadavat romelit mumxmarabıl san.
Siqaret qutusunun üstündəki xəbərdarlığın gürcülər üçün əhəmiyyəti yoxdur. Ölkədə siqaret çəkənlərin sayı arta-arta gedir. Halbuki Gürcüstan da keçmiş Sovet məkanında birinci ölkələrdəndir ki, tütünün reklamını qanunla qadağan elədi. Gürcüstanda nə qəzetlərdə, nə də televiziyada, radioda siqareti reklam eləmək olar. Dövlət müəssisələrində, xəstəxanalarda da siqaret çəkmək qadağandır. Amma tütün məhsullarına nəzarət Alyansının rəhbəri Georgi Bakhturidze də deyir ki, qanunların çoxu işləmir. Məsələn, qanuna uyğun olaraq parlament binasında siqaret çəkənlər üçün ayrı yer ayrılıb. Amma deputatlar qəbul elədikləri qanunları özləri pozurlar.
Qadağan eləyən elanlar asılıb, ayrıca yer ayrılıb. Amma real olaraq heç nə dəyişməyib. Üstəlik deputatlar özləri elanı qopardıblar. Sonra Gigi, TRT-li çıxıb çıxışa Əməl oldu ki, bəs uşaq deyil çaxı. Sonra ikinci dəfə parlamentin binasının içində siqaret olmaz deyən elanlar astıq.
Odur məlum olub ki, deputatlar dəhlizdə siqaret çəkməsələr də kabinetlərində çəkirlər. Tütün məhsullarına nəzarət aliyansı daha bir yoxlamaya hazırlaşır.
Aliyansı qanuni sabıqmədəbəz qidəvərd spəro şişə etdəbə.
Biz artıq gələn həftə üçün aksiya hazırlaşırıq. Aksiya nəqliyyat vasitələrində olacaq. Marşrut taksilərində ictimai nəqliyyatda siqaret çəkmək olmaz. Qanun bunu tələb eləyir. Amma elə sürücülərin 90% çəkir.
Maraqlıdır ki, Gürcüstanda həkimlərin çoxu çəkir. Statistikaya görə həkimlərin 60% siqaret çəkir. Elə müəllimlər də, hərbçilər də, polis də həkimdən geri qalmır. Bütün bunlar isə yeni yetmələrə təsir eləyir. Tütün məhsullarına nəzarət aliyansının rəhbəri Georgi Bakhturidze deyir ki, əvvəl Gürcüstanda siqaret çəkən ən cavan adam 12 yaşlı idi. İndi siqaretdən istifadə edənlərin yaşı 12-dən
aşağıdır.
Oğlanlardan danışsaq, Gürcüstanda oğlanlar 9 yaşdan siqaret çəkməyə başlayırlar. 5 il əvvəlki statistika başlanğıcın 12 yaş olduğunu göstərirdi. Bundan başqa qızlar arasında tütündən istifadə edənlərin sayı artır. Bir meyldə nəzərə çarpır ki, daha çox oğlanlar sonra siqaret atırlar, nəinki qızlar. Bu isə deməkdir ki, 4-5 ildən sonra bu qızlar ana olanda dəhşətli mənzərə yaranacaq. Bizim araşdırmalarımıza görə, ölü ya da xəstə uşağın doğulması birbaşa ananın siqaret çəkib çəkməməsindən asılıdır.
Tiflisin mərkəzində balaca dükkanında siqaret satan Jeni xala da deyir ki, müştərilərinin çoxu qadınlardır. Qadınların 99% siqareti bizdən alır. Çox qadın çəkir. Kişilər də çəkirlər. Amma onlar az siqaret çəkməyə çalışırlar, qadınlar isə çox. Siqaretin qiyməti dəyişir. Gəh qalxır, gəh düşür. Bu sizin alverə təsir eləmir. Əlbəttə təsir eləyir. Qiymətlər qalxanda çəkənlər ucuz siqareti keçirlər. Nadir hallarda əvvəlki kimi baha siqaret alırlar. Gürcüstanda qanunlu restoranlarla bağlı dəyişiklik olacağını istisna eləmirlər. Dəyişiklik olsa restoran və ya kafelərdə siqaret çəkənlər üçün ayrı yer ayrılması məcburi olacaq. İtirilmiş Cənnət restoranının meneceri Nana deyir ki, qanun tələb eləsə restoran əməl eləməli olacaq. Keçən il belə söhbətlər oldu. Sonra nə isə danışmadılar. Məncə, siqaret çəkənlər üçün ayrı yer olmalıdır. Sizin restoran belə bir şey eləyə bilərmi? Əlbəttə, odur yuxarıda yer var. Orada siqaret çəkməyənlər üçün yer ayırmaq olar. Burada çəkənlər üçün. Sizin restorana əcnəbilər tez-tez gəlir. Siqaret çəkməyənlər üçün yer olmadığına etiraz eləmirlərmi? Yox, görünür reallıqla barışıblar, narahat olmurlar. Elə dünən burada bir solda çəkməyənlər oturmuşdu, birində çəkənlər. Heç mani olmadılar bir-birinə. Etiraz eləmədilər ki, bəs biz siqaret çəkmirik, bizi elə yerdə oturdun ki, hiss eləməyək üstünü. Axşamlar siqaret kötüyü çox olur, çox çəkirlər. Çox. 21 yaşlı Natiya yaman çox siqaret çəkir. Çəkməyə niyə başladığını bilmir. Sadəcə istəyirəm, çəkirəm. Atmaq istəmirsinizmi? Neçə dəfə istəmişəm, alınmır. Yəqin şərait imkan vermir, yəqin dostlarınız çəkirlər. Hamısı çəkir. Oğlan tanışlarım da, qızlar da, ona görə ata bilmirəm. Bəs hamınız birdən atsanız necə? Bir dəfə ikimiz atmaq qərarına gəldik, alınmadı. Bir həftədən çox dözə bilmədik.
Sachevi Robert Tambako.
Bu da Tiflisdən Tamar Çikovaninin reportajı idi. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü efirdədir. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin də efirində yayımlanır. Sizinlə mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Sağ olun. Gələn şənbəyə qədər.
Danışır Azadlıq Radiosu, mikrofonda Samirə Faik qızı və sonda günün xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Aclıq aksiyası keçirən jurnalistlərin sırasına daha 2 nəfər qoşulub. Beynəlxalq Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi yazıcı Rafiq Tağı və jurnalist Samir Sədəqətoğlunun azadlığa buraxılmasını tələb edib. Vietnamda Asiya-Sakit Okean Ölkələri İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının forumu keçirilir. Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda yağmurlu hava şəraiti davam edəcək. Bəzi rayonlarda sulu qar, dağlıq rayonlarda isə qar yağacaq. Bakıda 7-9, Naxçıvanda 6-11, başqa rayonlarda 7-12 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbət xəbər buraxılışı yarım saatdan sonra olacaq.